Radio Day ja
vuoden kristillinen kirja.
Oikein mukavaa iltapäivää teille kaikille täältä kristillisten kustantajien ja Radio Day. Ole hyvä, istu vaan. Kristillisten kustantajien ohjelmatorilta nyt meillä on täällä vuoden kristillinen kirja 2024 käsittelyssä. Juuri äsken tuossa viereisellä lavalla julkistettiin vuoden kristillinen kirja Voittajat ja vuoden kristillisen kirjan tittelin 2024 sai Petäjäistä leipää, taivaallista hunajaa Paavo Ruotsalaisen matkassa kirjoittajana Pirjo Kotamäki. Annetaan Pirjalle aplodi. Upeaa. Onnittelut. Esiraadin puheenjohtaja Teuvo V. Riikonen. Minkälainen työ ja minkälainen taso oli tänä vuonna?
No, työ oli kova siinä mielessä, että lähes 40 kirjaa käytiin läpi. Meillä oli erittäin hyvä esiraati, joiden nimet löydätte listoilta. Ja me oikeasti käytiin kaikki kirjat läpi, luettiin ja arvioitiin ja kohdeltiin kaikkia kirjoja oikeudenmukaisesti. Ja löydettiin ne 6 ehdokasta.
Monestako?
37. Ja pari tuli vielä jälkikäteenkin, että menkö ensi vuoden kisaan. Ja löydettiin semmoinen 6 ehdokas määrä, että ei äänestetty ollenkaan, vaikka oltiin eri mieltä. Osasta oltiin yksimielisiä, osasta oltiin eri mieltä, mutta sitten todettiin, että me ei tarvitse äänestää, koska me oltaisiin tiedetty äänestyksen tulos. Ja näin kaikki tyytyivät näihin 6. Ja se, mikä niissä on parasta, niin ne on niin erilaisia kirjoja. Että kun joku tykkää toisesta, niin se voi sitten loukkaantua 5 kirjaa ja taas toistepäin. Niin siinä mielessä ollaan tyytyväisiä.
Oliko se 6 löytäminen, niin kun, oliko se kuinka vaikea työ? Se on kuitenkin...
Niin. Puoleen väliin asti oli helppoa, mutta sitten loppupäästä niin piti jo rupea vääntää.
Oliko jonkinlaisia painotuksia vai meneekö se nyt vaan niin kuin, että oikeastaan kirjan taso ratkaisee?
Ei, kyllä me otettiin ne kaikki kritiikit vastaan, mitä tätä kilpailua on kohdistettu. Esimerkiksi se, että nyt ei ole kysymys, että jotkut kustantajat saa kirjoja esille, vaan etsitään ensin sitä kirjaa ja sitten sen jälkeen katsotaan, kuka sen on kustantanut. Ei myöskään lähdetty tähän hypetuskulttuuriin, että jonkun pitää päästä pelkän tittelin tai aseman vuoksi. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin katsomaan sitä, että onko kansi, layoutti, kustannustoimittaminen, mutta ennen kaikkea sisältö ratkaisevaa. Ja näin päädyttiin näihin 6 kirjaan.
Kiitos Teuvo. Sitten tästä Esiraadin työstä jatkoi eteenpäin vuoden kristillinen kirja Voittajan nimeäjä, eli Samppa Lajuun. Tervetuloa, Samppa.
Kiitos.
Minkälainen työ oli?
No, sehän oli semmoinen luottamustehtävä, minkä otin nöyränä vastaan, ja ehkä eniten siinä etukäteen mietitytti, miten aika riittää, kun on paljon kiireitä eri elämän osa-alueilla, mutta sitten lähdin siitä, että luen 1 kirjan viikossa, ja pyrin niin päivän aikana aina lukemaan se yhden kirjan, niin sillä se sitten meni aika mukavasti.
Minkälainen suhde sulla on kirjallisuuteen noin muut?
No, mä oon asunut Pohjois-Karjalassa pienessä kylässä Kylänlahdessa, missä lähin kaveri oli 15 kilometrin päässä Lieksassa, niin siellä mulla oli urheilu- ja koulunkäynnin lisäksi aikaa lukea paljon kirjoja, niin sieltä tuli myös semmoinen niin kuin into kirjallisuuteen, ja sieltä ehkä tarttui myös semmoinen suhteellisen nopea tapa lukea, että se auttoi myös tässä projektissa.
No, puhutaan nyt sitten tämän kilpailun voittajasta. Ensinnäkin kysymys, että oliko se voittajan löytäminen vaikeaa?
No, mä olin kyllä aika epätoivoinen ennen tota kirjaa, että sitten se oli hyvä, että se löytyi, koska mä en tiennyt yhtään vielä ennen tota, että mikä se on.
No, mikä tässä kirjassa oli sitten sellaista, joka alkoi sua vähän kutkuttelemaan?
No, mä niin kuin säästelin sitä viimeisten joukkoon sen takia, koska se ei niin kuin mua ulkoasun perusteella, eikä myöskään sen otsikon, eikä ehkä sen kirjallisuuslajinkaan, joka runous on, niin kuin on mun lempikirjallisuuslaji, niin mä jätin sen sinne viimeisten joukkoon, koska ajattelin, että toi nyt ei ainakaan voi voittaa.
Rehellistä puhetta.
Niin, mutta sitten kun mä sen aukasin ja aloin sitä lukemaan, niin ensimmäinen havainto oli se, että mulla oli sormissa hunajaa, kun mä olin iltapalalla, ja sitten kun mä kääntelin niitä sivuja, niin ne hunajapisarat tarttuu sinne kirjan sivuihinkin myös. myös mukaan. Ja sitten mä jäin miettimään, että no liittyykö sitä hunajaa nyt jollain tavalla tähän kirjaan, ja pyörittelin sitä ja katsoin, että oho, että taivaallista hunajaa. Se jo heti kiinnitti huomioon, kun tuli tämmöinen hunaja-episodi siinä alkuun. Ja tosiaankin sitten, kun rupesin lukemaan sitä enemmän, niin nimenomaan se sisältö yllätti todella positiivisesti. Että mä olin niin kuin yllättynyt, että ei mulla koskaan ollut noin mukavaa lukea runokirjaa. Ja ne oli niin kuin todella, ne oli mukavaa ja helppoa lukea, mutta sitten siellä oli niin paljon sitä syvällistä kristiuskon ydinsanomaa myös mukana siinä tarinassa, niin kyllä se sitten sitä kautta oli selvä.
Joo, tuossa sattu silmään, vainot alkavat, nyt pysäytetään hihulit, humalaiset ja kerettiläiset. Niin. Oliko se tekstin hauskuus vai tekstin juoksutus vai semmoinen hengellinen sisältö, mikä siinä on sellainen?
No se oli niin, siinä oli monipuolisesti kaikenlaista, että esimerkiksi yhden sivun luin omille pojille, niin en mä tiedä, haluuko kirjailija vaikka itse lukea sen. En mä tiedä, miten paljon meillä on aikaa.
On meillä aikaa.
Se olisi kyllä kiva, jos sä voisit lukea sen sivun, missä oli se oikeudenkäynti. Se oli ilman muuta lempparisivu. Se niin kuin ratkaisi koko tämän homman.
Jos mä löydän.
Oliko sitten siinä vaiheessa, kun teit sen päätöksen, niin oliko se niin kuin saman tien ikään kuin niitattu sitten?
No joo, se oli heti selvä sitten. Mutta kuunnellaan se sivu.
Kuunnellaan. Ole hyvä.
Tämä runo siis liittyy Kalajoen käräjiin. Efraimin takin liepeen halkiot. Nivalan poliisi Efraim Kaarlen Kaski, entinen sotilas, puolusti heränneitä oikeussalissa. Tuomari kysyi, miksi Kaarlen Kaskella oli halot takin liepeessä tarkoittaen körttihalkiota. Vastaus kuului, nähkää herra tuomari, kun talonpojan tulee olla nöyrä herrojen edessä ja kumartaa, niin kumarrus sujuu helpommin. Minun kumarrukseni on tämmöinen. Tämän sanottuaan hän käänsi selkänsä tuomarin pöytään ja pyllisti. Efraimin puolustus ei varmaankaan tuottanut toivottua tulosta luulen. Farssilla alkoi, farssiin loppui, paitsi tuomituille.
Mä Sampa ymmärrän. Mä ymmärrän sinua.
Tosi syvällistä.
Mitä sä sanot, Sampa, noista muista kirjoista, jotka jäivät nyt sitten tasapäin kilpailemaan kakkossijasta?
No siinä oli monenlaista, että vaikka yksi tietokirja antoi niin kuin hyvän läpileikkauksen kristinuskon 2000 vuodesta 180 eri henkilön kautta. Ja niin kuin mielenkiintoinen tietokirja, mutta hankala lukea kerralla kannesta kanteen. Enemmänkin sellainen, että jos haluat jostakin ihmisestä jotain tietää, niin sitten sen voi aukaista ja lukea sen yhden sivun sieltä. Ja monenlaisia kirjoja siellä oli. Että aika paljon ehkä oli myös tämmöistä ihmisen sisäisestä rikkinäisyydestä ja semmoisesta pimeydestä myös, niin kuin tämmöisen sisäisen rikkinäisyyden ja pimeyden kuvausta. Ja ehkä semmoista Jumalan etsintääkin, että tavallaan niistä tuli ilmi se tarve, että jokainen meistä on jollain tavalla rikki ja tarvii Jumalaa, joka sitten tämä voittajakirja niin kuin hyvin kuvasi, että kun Paavo Ruotsalainen meni 1700-luvun lopulla tapaamaan Jyväskylän seppää, mikä sen nimi nyt oli, niin Högmannia, niin siellä kun Paavo etti tätä iankaikkisia vastauksia, niin seppä sitten sanoi, että yksi sinulta puuttuu, ja se on tämä Kristuksen sisäinen tuntemus. Niin se minusta hyvin kiteyttää niin kuin myös sen kristiuskon sanoman, että, ja mistä Paavo piti kiinni, että hän ei kumartanut valtiolle, eikä seurakunnille, eikä pastoreillekaan, mutta hän kumarsi Kristukselle, koska se suhde niin kuin häneen ratkaisee. Niin se, minusta se on ajankohtainen sanoma myös tähän päivään, vaikka se on kirjoitettu tai tarina sinänsä on vanha.
No, Pirjo Kotomäki, mikä sinua kiehtoo Paavo Ruotsalaisessa?
Juuri tämä sama, mitä Sampa tässä kertoo, että Paavon oma tarina, oma elämä ja juuri, että hän etsi Jeesusta. Ja hänellä ei ollut tajua, kuinka etsiä sitä. Ja Högmanin luota avulla hän sen tosiaan löysi. Että ja sitten koko tämä suomalainen yhteiskunta 1700-1800-luvulla, niin se tuli ilmi Tapani Ruokasen kirjassa. Et se oli niin hämmästyttävä maailma, jotenkin se aika on niin lähellä. Ja nämä kertomukset, ne olisi voinut olla tästä päivästä, mutta koska ne olivat historiaa, mutta kuitenkin ihmisten kertomukset tuli läpi siellä, niin kun, koska Paavo tapasi esimerkiksi Snellmanin. Paavo oli siis aikansa julkis siihen aikaan, että Runeberg tiesi Paavon ja Snellman tiesi, Lönnroth tiesi, että nämä kaikki niin kun reagoivat jotenkin Paavon ja Paavon opetukseen jollakin lailla. Esimerkiksi Runeberg kirjoitti lehteen Paavosta.
Sä päädyit, Pirjo, vähän jännään ikään kuin kirjallisuuden muotoon. Säeromaani. Miten päädyit tähän?
No, se on ihan luonteva muoto, koska mä olen runoilija. Mä en ole kirjoittanut proosaa ja mähän olen kirjoittanut aikaisemmin Franciscus Assisilaisesta, Pyöstä Birgitasta, Helena Konttisesta. Ja nämä kaikki on sellaisia tarinallista runoutta tai säeromaania. Tai ehkä niin kuin enemmän säeromaania on tämä Helena Konttinen. Mutta nämä kaikki siis kertovat niin kuin henkilöiden tarinaa. Mutta mähän olen kirjoittanut kanssa, kirjoitan kanssa maallista runoutta. Et Kulttuurivihkot on kanssa mun toinen kustantaja ja mä oon kirjoittanut esimerkiksi pompejilaisista ja juuri roolirunoutena.
No, minkälaiset ajatukset sä haluat antaa ikään kuin tällainen niin kuin lukijan kyytipojaksi tästä kirjasta, kun tää nyt on vuoden kristillinen kirja ja tämä herättää kiinnostusta, niin minkälaisin niin kuin saatesanoin lähetät kirjan matkaan?
Miten tarttua kirjaan, avata ensimmäinen lehti ja lukea avoimin mielin, koska se on tarinallista runoutta, tarinallisia säkeitä, että kyllä sitäkin kautta voi viedä mennessään.
Petäjäistä leipää taivaallista hunajaa. Onko tällä otsikolla, sä oot tätä maistellut jo aika pitkään, niin mistä tämä kumpuaa? Onko se ydinsanoma siinä?
No, pettuleivästä. Se on maan ja taivaan välistä eroa ja samankaltaisuutta, että me olemme siellä välissä tai siinä kaikessa mukana.
Kun sä lähdit Paavo Ruotsalaisen kanssa tähän kirjamatkalle, niin onko se Paavo Ruotsalainen, mikä sun kanssa nyt matkaa, niin onko se kovin erilainen kuin minkälainen käsitys sulla oli aikaisemmin?
No, mulla ei hirveästi ollut mitään käsitystä Paavo Ruotsalaisesta, vaikka mun suku, niin kun äidin puolelta on Körtti-sukua, niin mehän ei käyty kirkossa mun lapsuudessa, paitsi mummon kanssa, joka on oli körttiläinen.
Vielä, onko tämä sellainen asia, jota sä voisit ehkä jatkaa niin kuin, olisiko Paavossa vielä lisää, kenties toiseen kirjaan? Tai?
No, musta tuntuu, että tämä oli tässä, että Paavon tarina.
Herättäjäyhdistys kustantajana. Kirjan nimi on siis Petäjäistä leipää taivaallista hunajaa Paavo Ruotsalaisen matkassa, kirjoittajana Pirjo Kotamäki. Tämä on kyllä varsinainen aarre, joten lähetetään matkaan vielä onnittelujen kerran. Kiitos, Pirjo, kun teit kirjan. Ja toivotamme sinulle runsaasti vielä sellaisia hyviä kirjoitusideoita ja kirjoita jatkossakin.
Joo, kiitos.
Onko sulla jo tulossa jotain?
Voi olla.
Mutta niistä ei voi puhua.
Ei vielä.
Kiitos Pirjo, kiitos Sampa, kiitos Teuvo. Nyt tehdään semmoinen pieni muutos tähän, koska tässä kilpailussa on kaksi sarjaa, niin otetaan se toinen sarja käsittely. Nythän on sitten niin, että valittiin myöskin yleisön suosikki ja yleisön suosikiksi tuli islamin muureja murtamassa arabipojan tie muslimien herättäjäksi. Tämä on Avainmedian kustantama kirja ja kirjan henkilönä on Aaron Ibrahim. Aaron ei ole täällä valitettavasti nyt paikalla, mutta kirjan toinen kirjoittaja, eli Heikki Salmela on täällä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Avainmedian toiminnanjohtaja Eero Antturi, tervetuloa.
Kiitos.
Onnittelut tietysti voitosta. Nämä ovat aina kiitos. Hienoja lausekkeita sinne markkinointiin. Mutta Aaron Ibrahimin tarina on jotenkin sellainen, hän on pitkään tehnyt töitä ja jotenkin tuntuu siltä, että hän on vaikkapa tällaisen palkinnon ansainnut, mutta miltä se Avainmedian toiminnanjohtajan näkökulmasta tuntuu?
No, mä puhun samalla ystävästä ja työtoverista, kun puhun Aaronista, ja tunnen hänet jo melko pitkältä ajalta. Ja kysymyshän on muun muassa maahanmuuttajan tarinasta. Aaron on nuorena miehenä parikymppisenä muuttanut Suomeen ja tehnyt sitten täällä aika pitkän työuran ja maailmalla myöskin, ja sen vuoksikin hänen tarina on poikkeuksellinen, positiivinen ehkä juuri siinä mielessä, että kaikilla maahanmuuttajilla ehkä ei ole tämmöistä ollut kykyä sopeutua, tai mikä se sitten onkaan se hänen onnistumisen salaisuus, mutta hän on ainakin onnistunut monella tavalla sopeutumaan niin suomalaiseen yhteiskuntaan, suomalaiseen kristilliseen yhteiskuntaan ja vielä maailmallakin hyvin niin kuin verkostoitumaan ja ystävystymään laajasti erilaisten ihmisten kanssa.
Tämä on varmasti tarina, joka ansaitsi tulla kirjan kansi.
Mä kovasti odotin, ja kun sain kuulla, että hän on aloittanut tämmöisen oma elämäkerran tekemisen, niin olin tosi iloinen, että kyllä se oli ilman muuta sitten sellainen tosi iloinen asia ja etuoikeus saada sitten myöskin kustantaa se.
Heikki Salmela, mikä on nyt sun rooli? Mä katsoin tuossa, niin toi Aaron Ibrahim on vähän silleen niin kuin boldattu tuossa, ja toi Heikki Salmela ihan pikkasen pienemmällä, niin millainen työjako teillä oli?
No joo, mä olin toimittajana tässä. Aaronin oli tehnyt hurjan määrän tekstiä valmiiksi ja mä sain ne käyttööni sitten siinä ja aloin järjestää, karsia, vähän täydentää ja sitten jossain paikassa haastattelin häntä myös sitten ihan lisää ja kirjoitin sinne lisää tekstiä myös. Että tämmöinen monipuolinen kustannustoimittaja, toimittaja, kaikkea faktan tarkistaja ja kaikkea mahdollista. Iso urakka.
Kuinka hyvin tunnet Aaron Ibrahimin tai tunsit ennen tätä?
Olin häntä haastatellut lehtitoimittajan aikaisemmin, että silleen tunsin jossain määrin, mutta olihan tämä niin kuin mahtava matka. Hän on kyllä ainutlaatuinen tyyppi, että huikea verkostoituja ja ideoija ja semmoinen jotenkin saa asioita tapahtumaan.
Mikä on ehkä vaikuttavinta Aaronin elämässä, mikä teki vaikutuksen sinuun?
No jotenkin semmoinen, että hän vaikka hän on niin kuin, tämä kansainvälinen työ, jota hän on ollut kehittämässä, eli tämmöinen medialähetystyö, niin se on kasvanut isoihin mittoihin, mutta kuitenkin sitä tuntuu, että hän on kuitenkin koko ajan semmoinen niin kuin ihminen siinä ja jotenkin sitten miettii niin kuin yksittäisten ihmisten, mitä hänkin työssään tapaa, niin kuin heidän asioita ja pitää yhteyttä silleen, että jotenkin semmoinen, onko se sitten maanläheisyyttä vai semmoista kristillistä nöyryyttä vai mitä se on, mutta se oli ehkä semmoinen hieno juttu, että monesti nämä tämmöiset ministrijohtajat, niin jotenkin siihen tulee semmoista kimallusta ja vähän semmoista kovuuttakin helposti valitettavasti, mutta jotenkin hänestä ei voi sellaista aistia.
Auttaako tämä ymmärtämään islamilaista maailmaa paremmin?
Kyllä mun mielestä. Siis kyllähän toi, siis tuolla muualla maailmassa niin uskonnot on iso juttu lukemattomille ihmisille, miljardeille ihmisille, ja me ei ehkä Suomessa sitä hoksata, että siellä oikeasti niin kuin mietitään, että mitähän se Jumala, niin kuin, mitä se mulle haluaa sanoa ja mitä minulta odottaa, mikä uskonto on oikea ja oikea tie Jumala-yhteyttä. Nämä on isoja juttuja siellä, ja tuossa kirjaprosessin aikana oli mielenkiintoista tavata näitä kirjassakin mainittuja henkilöitä, joitakin pääsin tapaamaan, että siellä oli islamisti, tämmöisen niin kuin radikaali-islamismin edustajia muun muassa, niin huikeita tarinoita.
Eero Antturi, mehän elämme täällä suomalaisina aika lintukodossa ja turvallisessa kuplassa, niin räjäyttääkö tällainen kirja, niin kuin auttaa räjäyttämään sitä kuplaa ehkä?
Ehkä siinä mielessä, että jos tähän aihepiiriin syventyy ja haluaa niin kuin syventyä, eli islamin ja kristinuskon kohtaaminen, kyllä mä uskon, että se on monilla kysymys, että miten me kyetään meidänkin yhteiskunnassa ja Suomessa se tekemään ja minkälainen se vuorovaikutus voi olla ja sitten mikä niin kuin kristittynä meidän rooli on siinä suhteessa, kun tapaamme, tutustumme ihmisiin, joilla on tämmöinen toinen uskonto, joka monessa suhteessa on jopa ristiriidassa meidän arvojen kanssa, ainakin sen ääriainekset näyttäisi olevan. Niin kyllä tämä kirja mun mielestä avaa siihen keskusteluun ja antaa lisäymmärrystä, mutta myöskin sit haastaa meitä miettimään edelleen, miten omalla kohdalla.
Tietynlainen ehkä muslimityön käyntikortti.
Kyllä joo, että mehän puhutaan medialähetystyöstä tässä meidän järjestön toiminnassa, niin kyllä tämä siihen on varmasti juuri sellainen.
Eli islamin muuraja murtamassa arabipojan tie muslimien herättäjäksi, Avainmedian kustantama Aaron Ibrahimin elämäkerta on siis vuoden kristillinen kirja 2024 yleisön suosikki, joten nämä kaksi kirjaa, Pirjo Kotama ja Aaron Ibrahimin sulkakynästä, vähän niin kuin lähteneet, vahva suositus näille.
Radio Day ja vuoden kristillinen kirja. Yhteistyössä kristilliset kustantajat ry ja Radio Day.